Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas u emisiji Čitač govorimo prvo o francuskom piscu Emanuelu Beauvau, koji je čitan autor u periodu između dva rata, ali nakon toga postaje i prećutan pisac. Završni deo njegovog opusa problematizovao je oklevanje Francuza za vreme Višijevskog režima. Prvu knjigu Moji prijatelji objavio 1924. godine. Čitaoci su roman dočekali sa oduševljenjem, slede potom brojne knjige, no uspeh postignut romanom Moji prijatelji u daljem opusu ovog autora neće se ponoviti. Knjigu Moju prijatelji nedavno je kod nas objavio Službeni glasnik. Govorimo i o bestselleru New York Timesa, knjizi Mary Beard, Istorija starog Rima. Sveobuhvatno napisana istorija Rimskog carstva iz pera vodećeg svetskog stručnjaka Mary Beard pokazuje zašto je Rim važan ljudima mnogo vekova kasnije. Naš sagovnik je prevodilac Nenad Ropulić. I danas u emisiji Čitač slušamo esej Bojana Belića o pesnicima nemačkog ekspresionizma. I kao što sam najavila, Emanuel Beauvau, francuski pisac, rođen 1898. umro 1945. godine. Veliki uspeh je postigao romanom Moji prijatelji 1924. Nakon toga nestao je sa francuske književne scene, iako je naravno i dalje pisao. Šta se događalo umeđu vremenu, pitamo prevodioca Bojana Savića Ostojića.
Njegova prva knjiga, Moji prijatelji, izašla je 1924. godine. I on je po preporuci književnice Colette zapravo objavio je taj roman u njenoj kolekciji kod izdavača Ferenczi Effis. Ona ga je praktično otkrila i ova knjiga je postala kultna. Još je objavio jedan roman, Arman, na sličnom tragu, da bi posle u toku 20. i 30. objavljivao praktično 4-5 romana godišnje. Ovaj, želeo je da živi od svog pera. I bukvalno 41. ajde da kažemo, kada je probijena linija Mažino, to jest kada je Francuska okupirana i kada je zavladao Višijevski režim, on je iz revolta prestao da objavljuje. I zato sam nekako istakao da je između dva rata. On je tek su posle njegove smrti 45. umre, tačno na 14. jula 45. na dan kada je prvi put proslavljen dan Republike u Francuskoj posle oslobođenja. Tek posuno su izašle još tri knjige koje su baš posvećene Višijevskoj Francuskoj, ali to je neka druga, kako da kažem, linija. On je praktično nekako slika i prilika tih međuratne književnosti u Francuskoj, izuzmemo li naravno nadrealiste i ostalo. On je bio jedan tip koji je potpuno po strani. Nekako zato sam ga odredio kao nekog između ta dva datuma.
Roditelji su se razveli i on je naravno boravio kod obe porodice, jedna je bila bogatija, jedna siromašnija, i to je uticalo možda i na ovaj roman. On dobro prepoznaje tu atmosferu siromaštva ili je sam proživeo, ali takođe i zna kako žive bogati.
Ima indicije da je dosta od ovih priča od kojih je napravljen roman Moji prijatelji autobiografski, ali to nekako ga ne određuje dubinski. Mislim, možda bismo u nekoj današnjoj modi mogli da kažemo da je ovo delimična autofikcija, ali vrlo delimično. Mislim da je Beauvau ti likovi koji jesu okosnica ovih najpre novela, ovo su nekako najpre bile percipirane kao novela.
Ali u stvari na kraju roman.
Ali postale su roman zbog jednog lika koji se javlja u svima. Kao kad bismo danas od doživljenja Koletina Brusaća napravili jedan roman. To sam ja percipirao kao mali, kao roman. Uglavnom, svi oni su nekako iz istih, na ulici su, mislim, da kažemo, ona ih je vaspitala. I taj glavni lik je proizišao iz tog najnižeg sloja, ali čini mi se da su njemu sve te svi ti likovi pre izgovor da bi se posvetio što jednostavnijim opisima vrlo komplikovanih situacija. On obožava, to je ono što je mene lično privuklo u romanu, on obožava spoljni svet, kako da kažem, i onda trudi se da što svežije nekako opiše nešto možda što nama zvuči banalno, preko čega bi običan, ne znam, romansijer prešao, na čemu se ne bi zadržavao. On je po meni bio jedan od prvih takvih u 20. veku, koje su kasnije tek takvih pisaca koji su se zadržavali na objektivnim opisima, koji su kasnije proslavili tek ovi novoromanopisci.
Od Dobri Hanke njega prevodio, a on tako piše otprilike.
Upravo, ali hoću kažem, nekako afiniteti nekih kasnijih pisaca su otkrili Bova. U tim nekim stilskim zahvatima koji su, znači, ne pre svega zbog toga što je on posvetio svoje pisanje siromašnjima i, jeli,
ne samo jedan delić, naravno.
Ali hoću da kažem da se to prožima. Nekako, moj utisak je, sada sam preveo još jedan njegov roman i koji treba da se pojavi do leta, Arman drugi. Moj utisak je, dakle, da je on, povezujući ove te zapravo vrlo kratke priče, u njima se ne dešava mnogo toga. Tu su susreti sa ljudima,
muškarcima, ženama,
sa kojima on možda uspostavlja nekakvu vezu, ali da bi od njih napravio nešto malo duže, da bi to zapravo zaslužilo da postane roman, on je došao do svoje vrhunske umetnosti, a to su ti mali detalji u ponašanju, najčešće između dvoje ljudi, koji su nekako, koje je uspeo da izvuče. Tada su kritičari pisali da on iz ničega pravi priče. Njega je to ljutilo. Zato što je rekao, pa ne, ovo jeste nešto. Mislim, ja zapravo zasnivam to na posmatranjima. Mislim, ali opet nije bio jedan od onih, to jeste jedna velika njegova odlika, nije bio jedan od onih oholih posmatrača, kao ja imam svoju teoriju, kao što bi bio, na primer, Rob Grier 50-ih, ili tako nekako nije imao taj neki polemički nastup, već se držao po strani i da tako kažem, beležio stalno.
I sad, koliko je na vas imao uticaj, pošto se setimo neke vaše knjige, pogotovo poslednje, ništa nije ničije. Koliko je to na tragu Bog utiče iz svojih 20. godina na savremene pisce, rekli smo već i Hanke?
Ja bih rekao da kada sam otkrio Bova, to je bilo pre 3-4 godine. Tada sam bio u Arlu, u Francuskoj, u onom prevodilačkom koležu. Ja bih rekao da je on kod mene konkretno uticao, podudario se sa nečim što sam u tom trenutku pisao, to je bila ova knjiga Nema oaze, i koja je isto tako, sad sa ove tačke govorim, nekako previše posvećena posmatranju, u stvari posmatranje ljudi i stvari na ulici, ono joj je nekako bilo motor, nekako vezivno tkivo. Kod Bova nije tako. Kod Bova postoje ono te vremenske prilike i dešavanja koja su nekako utkana. Praktično ne možete da primetite šav. Mene je to fasciniralo. Ja sam bio prosto mojim prijateljima zbog toga. Još pritom i Handke, koji je njega otkrio u nemačkoj publici, ali na kraju krajeva i francuskoj, to je kada je krajem 70-ih.
Obratno je stiglo iz prevoda na nemački.
Tako se često dešava, to su neka pravila. 80-ih je on to preveo, početkom 80-ih, i tako zainteresovao opet. I on je pošao od tog nekog njegovog Bovovog stvarno dara da posmatra, na primjer, mesto, geografsko mesto. Ima Bov jedan putopis koji se zove Bekon Le Brier. Nadam se da će se desiti prilika da i to prevedem. To je jedno, ima možda 50 strana. Objavljeno je tada, isto 27. na primjer, u jednoj prestižnoj ediciji posvećenoj francuskim važnim mestima. Sad, Bekon Le Brier, za to niko nikad nije čuo. Mislim, to je predgrađe Pariza koje je tada, u vreme dok je Bov pisao, imalo samo železničku stanicu. To je kao, ne znam, ima nekih mesta koje se samo zovu po železničkim stanicama. Mislim, to su takva mesta. Bov je rešio da posveti taj putopis iscrpnom opisu tog mesta. Pritom, taj opis nije nimalo dosadan kao što bi bio, na primjer, Perekov opis. Ima ono ne iscrpne opise, sedi 3 dana na jednom mestu i piše o tome. Ne, nije Bov to. Bov je vrlo šarmantno, ali je pisao stvarno samo o mestu. Vrlo malo se ljudi pojavljuje tu. I to je za Handkea je to bilo njegovo remek delo. Handke je njemu posredno dao omaž u jednoj knjizi koja kod nas nije prevedena, koja se zove Jedne mirne noći izašao sam iz svoje kuće. Jedne mračne noći izašao sam iz svoje mirne kuće. I ona počinje opisom jednog predgrađa Salzburga koje se zove Taxham. Isto, na istom tragu kao Bov, onako kao jedno nenametljivo periferno mesto koje ne bi nikome privuklo pažnju, da nijedan turista ne bi otešao, ali u njemu se dešava nešto neverovatno.
To je omaž u stvari, evo sad znamo čitajući ovu knjigu.
Upravo, kažem, zato izlačim kako je Bov uticao na Handkea. Mislim da je on na njega uticao mnogo više nego neki njegovi savremenici ili neki tako, kažem, teoretski zadojani pisci.
Slušajte emisiju Čitač, nastavljamo razgovor sa Bojanom Savićem Ostojićem koji je preveo roman Emanuela Bova, Moji prijatelji, kao i brojne francuske autore pre toga, Pereka, Desnosa, Mišoa i druge. Interesantan je ovaj lik, glavni Viktor Baton, koji u svih šest delova ove knjige obsesivno traga za razumevanjem, ljubavlju, prijateljstvom, a nekako mu ne ide i čini mi se kad god bi bio da uspe da bude, da nađe prijatelja, to mu se ne posreći. On je u stvari neki usamljenik, onako jedan koji luta ulicama, traži prijatelje, ali ima tu dosta humora i ironije. I baš u tom opisivanju tog svog traganja nije tako nametnut taj humor i ironija, ali se osjeća.
Viktor Baton je jedan, zapravo Bov nam to nikad ne kaže. I po tome zbog toga ga ja cenim, zato što nam nikad ne kaže, on je takav. Naprimjer, ovaj lik je ovakav, on je, da. Naprimjer, ne da nam nikakvu istoriju, tipa, on je rođen tad i tad i imao je takvu prošlost. Njega te stvari psihološke, psihološko-istorijski u ovim prvim romanima uopšte ne zanimaju, on njega pušta da se ponaša. On po meni ima jedno kinematografsko, pre svega, pisanje. Taj Viktor je zapravo podao tip. On se nama predstavlja kao najnežnije biće na planeti koje traži ljubav i njemu sada mi treba svi da kažemo, jao,
Evo. Ali u stvari jako lenj i zato ga ljudi ne vole.
Lenj! Nekako vrlo, vrlo rad da izigra prosto onog, da iskoristi onoga kome je privukao pažnju. Ima taj, ima to poglavlje gde se susreće sasvim slučajno s jednim industrijalcem Lakazom, kojem najpre vidite posle da je sve neki da sve to malo kalkulantski, pomalo kalkulantski. Znači, on najpre odbija da mu naplati to što mu je nosio torbu sa železničke stanice. Kao, onako ponosno odbija, ali posle se ispostavi da on želi da, mislim, da bi voleo da mu Lakaz, na primjer, da svoju čerku, kao, mislim,
da dolazite... Njegova mašta je bujna, u stvari, jako.
On se, ima tu jedna savršena rečenica, kada upoznaje njegovu čerku i kaže, palo mi je na pamet da odem kod nje. Neko vreme sam se mlitavo borio protiv te fiks ideje, ali nije mi uspjelo. Hoće kažem, ima tih nekih psiholoških zahvata u ključnim trenutcima.
Da, neverovatno kad je pisan roman, govorimo stalno o 1924. Strašno modern postupak.
Mi danas kažemo da je modern, nama je danas to zanimljivo. Možda i u to vreme je bio prepoznat. To je ono što je fantastično.
Voleli su ovu knjigu.
Nisam siguran kako bi danas takve stvari tako bile. Mislim da bi danas, evo sada da kažem, mi smo isto pošli iz tog socijalnog čitanja. Danas bi Bov bio shvaćen kao neki social warrior.
Ili kao Zolini romani, otprilike u tom videu.
Da, pre svega bi bilo istaknuto to. Eto, on se bavio njima, siromašnjima. To je samo... po mom osjećaju izgovor za jednostavno jednu meditaciju koja se ne tiče samo bede, već odnosa među ljudima. On zapravo zaista piše o toj klasi. Viktor Baton je pravi primjerak tako ponašanja. On nije podao zato što je sam takav, mislim, nekako, već to je način snalaženja u tom okruženju. Ima onaj susret sa onim brodorem, Neveom.
Koji hoće se ubije.
Da, onda Viktor se ponaša kao da on hoće se ubije, ali onda shvatimo to radi samo da bi izazvao sažaljenje. Ali ne želi to ozbiljno. I onda, navodno, i onda spasava tog koji stvarno hoće da se ubije, tog brodora Nevea, da bi na kraju bio ljut na njega što nije ostao njegov prijatelj, već je otišao da se zabavlja.
Tu su stvari pokazuje kakav je Viktor.
Da, ali više vidimo i sliku tog nekog Pariza koji je stvarno nepovratno nestao. Mi to danas ne možemo zamislimo, ne u Parizu, nego u nekom ne možemo u Beogradu zamislimo to.
Ako govorimo o periodu kad je stvarao ovaj roman, on je bio nešto kratko u vojsci, mobilisan pred kraj rata, ali nije bio na frontu. Ja se nekako setih francuskog pisa Pierre Lemaitre, Doviđenja tamo gore, on je dobio Goncourt za taj roman koji govori o Prvom svetskom ratu, ali na jedan sasvim drugačiji način. Takođe ima tu malo i humora i podsmevanja i satire svega, naravno kakva je i tematika, ali junaci koje on opisuje su nesrećno izašli iz rata.
Pierre Lemaitre, ja sam čitao onaj njegov roman, još nije doduše preveden kod nas, Ogledalo naših muka, tako bih ga preveo, koji je posvećen Višijevskoj kraju. Istom ovom periodu kojem Bov kasnije posvećuje roman Klopka. Čini mi se da današnji pisci kada gledaju taj period i Prvi svjetski rat i drugi, shvataju ga nekako previše kruto i ja bih rekao crno-belo. Ovo kažem onako kao neki moj opšti utisak. Ne mogu sada da ga tačno argumentujem, ali Bov izlazi iz te priče i pripada tom periodu i čini mi se da mnogo hrabrije priča o prilikama posle Prvog svjetskog rata, bez nekog patosa, bez osjećaja... To je...
Ali saznajemo dosta informacija.
Saznajemo dosta informacija iz prve ruke. Kod Lemaitre dolazimo do nekih generalizacija pisca koji se bavi istorijom, koji inače piše krimiće, mislim, iz toga...
I napravio i takav, u stvari, sadržaj ovog romana.
Ja ne kažem, to je nevjerojatno zanimljivo, mislim, i kako kažem, za čitaoca, čitate ovako...
I lako je bilo i za film, naravno, da se napravi.
Naravno, ali što se mene tiče, Bov mnogo iskrenije govori o iskustvu posle rata. Ima scena, na primjer, on ulazi kod nekog kafeđije i kao on je izgubio jedno oko. I onda sad Viktor Baton razmišlja, mislim da je i pre rata bio ćorav. Ima tih nekih podlosti malih koje se pletu oko rata. Neko hoće da, on hoće da zaradi nekakvu penziju, ipak... I onda se meri koliki ste invalid, 75%, 50%, ljudi se procenjuju na ulici koliki su invalidi, mislim, kako kažem, aha, dobro, i bili ste u ratu, u redu, tako industrijalac upoznaje Viktora Batona. Hoću kažem, nije toliko nema toliko patetike na osnovu ratnog iskustva.
A kada razmišlja o percepciju u Francuskoj njegovih knjiga, to je one, ono zatiše 50. i 60. godina, pa onda kreće, evo, pobijemo i Hanke i neke prevode i onda nanovo iščitavanje i objavljivanje njegovog dela.
50. i 60. ja mislim da je njega spominjao samo Beckett, kao neki ono, njegov tihi čitalac. Bov je imao isto vrlo posvećeno, da kažem, čitalaštvo tokom međuratnog perioda, ali čini mi se da posle 45. u Francuskoj nastala jedna mala, ne bih rekao čistka, već više onako filtriranje nekih pisaca koji su i neka vrsta političke korektnosti je tada nastala 45. To je ono što mi danas zovemo korektnosti, koja se osjeća u svakom koraku, ali u Francuskoj tada već nekako pisati o Vichy Francuskoj, koja je pokazivala koliki su Francuzi zapravo bili kukavice, to je tada bilo hrabro. A ta knjiga je izašla 45. Bov je imao dar da bude aktuelan, neposredno aktuelan. A bez tih nekih teških...
Propulacija nije imalo...
Kako ga kažem, 50-ih, 60-ih nije baš bio tako prisutan. Beckett ga spominje kao pisca koji ima dar za dirljivi detalj. I ja mislim da je na Becketa dosta, mislim, barem je bio prisutan kada je pisao Molow i kada je pisao one prve romane, What? Mislim da je bio vrlo prisutan Bov. Kasnije se jedan dramski pisac, Raymond Kuss, uključuje kada je otkrio moje prijatelje, a sve počinje otkrivanje mojih prijatelja u najvišćim slučajima, i on se nekako angažuje da Bovove knjige i one koje su objavljene do 45. ali i kasnije koje su ostale neobjavljene nađu izdavača i on 70. i 80. uspeva da stvarno se onako ljudski angažuje. 94. izlazi biografija koju je on napisao zajedno sa Jean-Licom Bitonom. Raymond Kuss se zapravo ubio 90-ih, početkom 90-ih. On je imao neku karijeru, mislim da nije bio na kraju krajeva zadovoljan kako je to primljeno. Međutim, on se ubio i onda je Bitton dovršio tu biografiju koja je zaista, zaista odlično nekako hvata pisca koji nije volio da se pojavljuje. Vidimo zapravo nekog koji je stalno bio negde po strani, nije želeo intervju, nije bio bundžija, nije bio...
Pa možda su ga zato brže zaboravili, nije bio u centru pažnje.
Upravo, nije se baš trudio i želeo je da nekako stane iza tih knjiga, da same knjige govore u njegovo ime. Ja sad, kako kažem, mislio sam, to mi se čini kao dobar zaključak i naše priče, mislio sam da sam ja sad prvi koji je uzeo da prevodi Bova na srpski. I onda skoro na Kupindu sasvim slučajno naiđem na jednu knjigu koja je objavljena kod nas 37. godine, kod nas, kako kažem, mislim na Kraljevinu Jugoslavije, objavljena u Zagrebu 37. To je Jan Krimić, Umorstvo suzi pomije, sizi pomije, koji prevod nije potpisan, prevod je kao DPK inicijalima, ali hoću kažem, to je izašlo 5 godina posle objavljivanja original, još je Bov bio živ.
Brzo,
to je prvo prisustvo u Jugoslaviji, kasnije 80-ih je na slovenački prevodio jedan prevodilac koga sam u Arlu upoznao, na Aleš Berger, i on je poznavao Raymonda Kussa. Hoću kažem, nekako do Bova dolaze ljudi koji privatno znaju određene ljudi koji vole Bova. I onda sam nekako ipak taj susret sa tom hrvatskom knjigom, mi je bio, hrvatskim prevodom je bio stvarno fascinantan, sasvim slučajno. Znači, to nisam mogao da znam da je izašao.
I da očekujemo, znači, taj vaš nov prevod Bova, da vidimo kako on to sve piše, jer ova jedna knjiga nam nije dovoljna, verovatno da bi imali opšte utisak.
Mislim da će oni koji vole, na primjer, pisca kao što su Agota Krištof, koji vole tu neku nenametljivu jednostavnost, mislim da će da se vežu za Bova i da će da očekuju, mislim da će i taj sledeći roman Arman, koji je u vrlo sličnom tonu pisan i otprilike kao kada bi se Viktor Baton obogatio i oženio. Šta se posle desilo? Možemo da zamišljamo.
C'est l'amour qui fait danser. ma joie et ma vérité. C'est l'amour qui rend heureux, c'est lui qui met dans mon cœur de la joie et du ciel bleu. Et c'est le secret du bonheur, et c'est l'amour qui fait trembler le cœur des adolescents. Et c'est l'amour qui fait rêver, qui donne envie d'un enfant. C'est l'amour qui rend heureux, mais c'est un jeu dangereux, car on aime s'y soumettre, même s'il nous rend malheureux. Il n'a pas de religion, c'est lui qui fait les chansons, il fait la révolution. C'est l'amour qui vient combler la peine de ceux qui ont faim. C'est l'amour qui dit je t'aime. C'est l'amour qui nous conduit par les voies qu'il a choisies. Inutile de le chercher, il saura bien vous trouver. C'est l'amour qui rend heureux, on le disait des passés, mais on l'a rien trouvé. Car c'est l'amour qui rend heureux.
U emisiji Čitač predstavljamo i knjigu Mary Beard, Istorija starog Rima. Moram da primetim da je ova autorka napisala zanimljivo delo koje se bavi jednim važnim periodom u istoriji sveta, napisano kao najuzbudljivi roman. Mary Beard predaje, inače, na Cambridgeu, jedan od najvećih svetskih stručnjaka za istoriju stare rimske civilizacije. Gost emisije Čitač je prevodilac knjige Mary Beard, Nenad Dropulić.
Profesor Mary Beard možda poznaju televizijski gledaoci, ona je za BBC radila serijal Upoznajte Rimljane. I to je... Tada je prvi put i dobila ideju da napiše knjigu za širu javnost o istoriji Rima, kojom se bavi već skoro pola veka. Ona je doktor istorije i doktor klasične filologije, klasičnih nauka, profesor na Oxfordu, bila je i šef katedre za stari vek jedno vreme, prva žena koja je bila na tom položaju, koji je za razliku od nas, gde ima dosta istoričarki, pogotovo istoričarki starog veka, već skoro 80 godina na našem univerzitetu, kod njih je to isključivo jedan muški klub profesora u koji je ona ušla isključivo zahvaljujući svojim zaslugama, znanju i talentu. Ona se istorijom Rima bavi na pomalo drugačiji način od većine istoričara, a na nagovaranje svojih producenata iz BBC-a i svojih prijatelja odlučila je da napiše knjigu za širu javnost.
E sad to da se ja umešam, da nešto upitam, ovo nije roman, naravno, ali se čita kao roman. Istorijska knjiga koja se čita vrlo napisana, da kažemo, pitko, kako bi rekli, i razumljivo, ali sa jako dobrim stilom napisan.
Da, pre svega Mary Beard se ne ulaguje svojim čitaocima. Ona od svojih čitalaca zahteva izvesno znanje. Znači, ko želi da nađe temeljnu istoriju Rima sa podacima i detaljima, ono, osnovnu, neka se obrati na neku drugu adresu. Ona razgovara sa čitaocima kao sa sebi ravnima, uprkos tome što je neizmerno učena i iskusna u svemu tome, podrazumeva da njeni čitaoci znaju o čemu ona govori. Tako da ovde neće biti taktičkih planova i detaljnih razglabanja o ovome ili onome. Ona se bavi nečim što je suštinski važno za Rimsko carstvo, koje je bilo jedinstveno na mnogo načina u svetskoj istoriji i ostalo jedinstveno I kao što i ona sama kaže na početku, citirajući jednog grčkog istoričara, nemoguće je da se danas neko ko ima iole interesa za društvo i za istoriju ne bavi istorijom Rima. To je neophodno. I ona sa Rimom, kako ona sama kaže, vodi dijalog. I to je ono što je lepo.
A istovremeno kaže da se stalno nešto otkriva i da moramo stalno da preispitujemo tu priču o starom Rimu ili ono što smo znali o Rimljanima. A ova knjiga nam pokazuje stvari da možda su stari Rimljani još manje znali o samom Rimu koliko mi danas znamo.
Pa naravno, iako su hrpe dokumenata, nažalost, izgubljene u istoriji, kakva je bila, ono što je preostalo može da se tumači i na osnovu toga mogu uvek da se, naravno, izvlače novi ili drugačiji zaključci ili da se pitanja posmatraju iz različitih uglova. Mary Beard je u tom smislu veoma savremena. Ona se drži najnovijih tokova i, da kažem, trendova istorijske nauke koja u Evropi i u svetu već 20 godina malo pomera fokuse i pomera, postavlja neka nova pitanja. Ona se u ovoj knjizi pre svega bavi idejom carstva, idejom šta znači biti Rimljanin, šta je njima značilo biti Rimljanin i šta znači nama danas. Grčku nazivamo kolevkom demokratije, ali Grčka je, recimo, Atina ili Sparta su bile veoma, veoma zatvorena društva koja su ljubomorno čuvala svoju tradiciju i svoje građansko pravo, svoju osobitost. Rim je bio otvoreno društvo od samog početka. Znači, Romul i Rem po toj legendi ili Eneja po onoj drugoj legendi kad su došli, oni nisu imali stanovništvo da osnivaju svoje gradove. Oni su morali da pozovu nekoga, milom ili silom, da dođe da postane njihov građanin. U tome je bitna razlika između Rimskog carstva i svih ostalih carstava i starog pa i kasnijih, i starog veka i kasnijih vremena. Svi vladari su imali podanike, Rim je imao građane. To je veoma bitna razlika koju ona stalno naglašava. Osim toga, rimska istorija nije linearna i nije jednoznačna. Ona sama kaže u knjizi, drugačija je istorija Rimske Britanije i Rimske Afrike od Rimske Italije ili Rimske Španije ili Rimskog Balkana, na kraju krajeva to se i nas vrlo tiče. Jedno vreme smo imali prestonicu u Sremskoj Mitrovici i ponosimo se time, naravno. Tako da se ona bavi suštinskim pitanjima, kako je to se oce močvarno za 60 godina zavladalo Italijom, a za sljedeća dva veka zavladalo svetom, nikada niko nije video veće carstvo i trajnije. Ne zaboravimo da je trajalo do 15. veka na istoku.
Pa i taj zanimljivi period koji ona obuhvata, ona završava celu priču 2012. godine nove ere, znači ne pad Rimskog carstva, nego tu ona mislila da je najbolje zaustaviti se i možda nismo ništa protumačili sam naslov, znači ne istorija starog Rima, to je podnaslov, nego latinska ta skraćenica.
Da, latinski akronim SPQR, Senatus Populusque Romanum. To je bila krilatica Rimske republike i Rimskog carstva kasnije, senat i narod rimski. I to je veoma bitno i ona to naglašava na svakom koraku. Narod je na neki način, uprkos elitizmu, uprkos ograničenom biračkom pravu, za početak žene nisu imale pravo glasa, samo su građani imali pravo glasa, tako da je praktično glasao samo grad Rim, pošto se nikom nije potezalo iz daleka da bi došao u Rim da glasa. Oni su odlučivali ko će biti konzuli, ko će biti cenzori, ko će biti narodni tribuni, koji su bili vrlo važni. I zanimljivo je da je jedno ogromno carstvo opstajalo na vrlo, vrlo bednom i trošnom državnom aparatu. To je također zanimljivo. Nije bilo velike uloge centra u upravljanju provincijama, u upravljanju periferijom carstva. Tu su postojali namesnici, lokalni, najčešće, koji su u pravom smislu reči sarađivali sa carstvom, odnosno sa republikom, odnosno sa centrom moći, sa Rimom, sa gradom Rimom. Iz svojih interesa, ali i iz zajedničkih interesa, i ta uključivost Rimske republike, Rimske države, Rimskog carstva, svega ostalog, je nešto što je fenomen koji pre toga nije postojao u istoriji, a i posle toga moramo da ih potražimo pažljivo da bismo našli tu vrstu inkluzivnosti, tu vrstu neke prihvatanja. A zašto ona završava svoju knjigu 212. godine nove ere? U vreme kada je car Karakala ediktom, znači ukazom, svim slobodnim stanovnicima Rima dao građansko pravo.
Znači njih 30 miliona dobija
tako sad je. Do tada je građana Rima bilo vrlo malo.
A ovo sad je
oko 20%. Vrlo malo ljudi je govorilo latinski, na primjer. Malo ih je kojima je latinski bio, da kažemo, materni jezik. Lingva franca, odnosno koine glosa, da budemo precizniji, zajednički jezik rimskih intelektualaca je bio grčki. Svi intelektualci, bez obzira odakle su iz Afrike, iz Španije, iz Britanije, su govorili grčki. Nisu svi govorili latinski. Važni tekstovi o Rimu su napisani na grčkom, iako su ih pisali Rimljani. I to je također zanimljivo.
Ona razbija onu predrasu da su Grci bili skloni intelektualnoj radoznalosti, pozorištu, umetnosti, a Rimljani više onim ratovanjima, osvajanjima, i to nam je dokazalo da nije tako bilo.
Ona razbija mnoge mitove. Ona je, kako kaže, u jednoj kritici sam video, nazivaju je debunker and complicator. Znači, razbijač mitova i ona koja komplikuje. Zato što ona uvodi nove elemente u stara pitanja i odgovara na njih na nove načine, nevjerovatno maštovito i inteligentno, ne braneći ni jedan stav, samo pokazujući činjenice iz svih mogućih uglova. Znači, nju ne zanimaju podaci i ne zanima hronologija u ovoj knjizi. To je već utvrđeno. To je već utvrđeno. Ona se time ne bavi. Ona se bavi nečim što je na mnogo višem svesnom sociološkom, društvenom, psihološkom nivou i nacionalnom u krajnjoj liniji. A to je to, šta je to Rim, šta je to Rimljanin?
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Gost emisije Klub 2 u sredu 10. februara u 13 sati je dobitnik Ninove nagrade Svetislav Basara.
I da govorimo o knjizi Mary Beard, Istorija starog Rima, u razgovoru sa prevodiocem Nenadom Dropulićem.
Svi znamo za Marka Tulija Cicerona, govornika, političara, pisca, Njegova pisma su jedan od najvažnijih dokumenata koje imamo za njegovo doba rimske istorije, pa i za ranija doba, jer poneka dela su izgubljena i ostala su samo u citatima. Dosta toga ima u Ciceronovim pismima, Atikusu. Mary Beard svoju knjigu počinje Ciceronom. Ja, uzima njega kao jednu polugu, kao jednu osnovu, centar svoje priče o Rimu. Jer on na neki način oličava prosečnog, da kažemo, rimskog građanina uglednijeg. Jeli, od trenutka slave, ugovora protiv Kateline, koju sam ja i u gimnaziji učio i na latinskom i na srpskom, pa do njegove smrti, ubistva, praktično je ubijen, jeli, tokom građanske pobune.
A na najsurovi način.
Vrlo surovo, da, posle Cezarovog ubistva. I ona se na njega poziva u velikoj meri i on je na neki način merilo i ogledalo svega što se dešava u rimskoj istoriji, a njegova zaostavština je važna i o tome što se tu mogu naći izvori o nekim grupacijama o kojima mi malo znamo. To su robovi, zanatlije, žene. Ono što smo već spomenuli, znači kako su Rimljani išli u kafane, odnosno barove, odnosno kako se to već naziva.
Žene u pozorištu u zadnjem redu su se.
Tako je, kakvi su im bili bračni običaji, kakvi su im bili seksualni običaji, kakvi su im bili običaji ishrane. Sve to se ona dotiče, svega toga se ona dotiče slikajući jednu veliku sliku jedne velike, važne civilizacije koja je u krajnjoj liniji utemeljila današnju evropsku civilizaciju kako mi postajemo zajedno sa nešto kasnijom hrišćanskom verom. Znači Rim i hrišćanstvo su osnovi civilizacije Evrope i to ne može da se zaobiđe. Grčka u mnogo manjoj meri nego što se nama čini. Rim nam je ostavio mnogo više. Rimsko pravo se izučava, grčko pravo se ne izučava jer su Rimljani prvi seli pa kodifikovali svoje zakone i to vrlo detaljno. To ona priča malo anegdotski. Meni Beard sve vreme, kada čitate ovu knjigu, imate utisak da sedite sa njom pored kamina, kao u engleskoj drami.
I pijete čaj.
I pijete čaj i razgovarate sa jednom mudrom starom damom, koja mnogo toga ima da kaže, koja je i duhovita i šarmantna, ali ni u jednom trenutku nije jeftina ni površna. I Mary Beard spominje i Gibona i njegove kasnije i njene kolege, kaže, istoričari su nekada imali običaj da iznose stavove odmah. I to je bilo najvažnije. Ona ne iznosi stavove, ona tumači i prikazuje mogućnosti. Inače, sam Gibbon je zaslužen na neki način i za ovu knjigu i za mnoge druge knjige engleskih historičara, zato što je on postavio temelje te engleske škole pisanja. Razumljivog, pitkog, zanimljivog, privlačnog, neodoljivog, čak bi reći. Znači, neki delovi knjige Mary Beard se čitaju gotovo kao krimić, iako mi znamo šta se desilo. Ona to ume da predstavi i da prikaže.
Pa eto ta priča o Kleopatri, Marku Antoniju, Juliju Cezaru, sve
tako
to.
Tako je, Marko Antonije, na primjer, je užasno jedna izvikana figura rimske istorije, zahvaljujući tome što je o njemu ostalo više dokumenata nego o drugima, što se o njemu više pisalo. Što je bio zanimljiv za Hollywood. Jer mnogi naši, vjerovali ili ne, mnogi naši stavovi potiču sa filmova i televizije. Mi mislimo da je stvarno tako bilo.
Mi zamišljamo Gladiatora, na primjer, film, i mislimo baš sve.
Zamišljamo da je Rim bio grad mermernih palata i trgovama. Nije. To je bilo posljednjih 100-150 godina carstva. Znači, Republika Rimska je bila nešto mnogo drugačije. Ali ono što je zanimljivo, kada je Rim od Republike postao carstvo, znači kada je nastala vladavina jednog čovjeka, malo šta se izmenilo u rimskoj državi. Malo šta, osim što se sve odlučivalo voljom jednog čovjeka umjesto voljom nekolicine, kao što je bilo ranije, moćnih senatora, konzula i tako dalje. I tada su političke promjene prestale. Posljednja važna politička promjena jeste reforma cara Karakale i zato Mary Beard tu završava svoju knjigu. Sve posle toga je samo jedna tužna priča o opadanju, kao što je kasnije, 1000 godina kasnije, vrlo tužna priča o padu Carigrada, koji je pao mnogo pre nego što su ga Turci osvojili, posljednjih 200 godina propadao u svojoj nekadašnjoj veličini. Zato se ona bavi onim što je bitno. Od osnivanja Rima, odnosno legendi o osnivanju Rima, preko evolucije građanskih sloboda, smisla građanina, šta znači biti građanin Rima i biti istovremeno građanin Španije ili Libije ili Balkana, dvojno državljanstvo, kako da kažemo. Znači, veoma je važno to naglasiti, da ona sve vreme govori o tome i tumači to na neverovatne načine. Još nešto što volim da napomenem kad pričam u ovoj knjizi, carstvo je stvorilo careve.
Imamo jednostavno 14 careva, tako priča o njima.
Velika država je jednostavno morala da se završi vladavinom jednog čoveka. Demokratska republika, kakva god ta demokratija bila, to nije mogla više da nosi.
I reče autorke Mary Beard za kraj knjige Opadanje i pad Rimskog carstva. Možemo da naučimo mnogo o samima sebi, koliko i o prošlosti, bavići se istorijom Rimljana, njihovom poezijom i prozom, njihovim raspravama.
I in un deserto un giorno si incontrarono, senza volerlo per caso si guardarono, un dromedario ricco ed un cammello povero si salutarono, si oltrepassarono, poi si fermarono, ci ripensarono, e ritornarono, si riguardarono, e il dromedario disse così: beh, perché tu c'hai due coppe ed io ne ho solo una, perché mi guardi imbambolato dalla duna, perché continui a masticare e non rispondi, dammene una, se me la vendi una fortuna ti darò. Bisognevole, per un momento si dimostrò arrendevole, poi si guardò le gobbe con occhio lacrimevole, e allora ci ripensò, e se le riguardò, la testa dondolò, e poi la sollevò, lo sguardo corrucciò e il petto si gonfiò, e il dromedario disse così: sai che c'è, io resto con due gobbe e tu con una, perché non me ne importa della tua fortuna, perché son povero ma bello e nerboruto, e dalla duna io ti saluto e con due gobbe me ne vo. Così si riconferma che il cammello è bigobuto e il dromedario monogobba resterà.
U emisiji Čitač u svom eseju danas Bojan Belić govori o pesnicima nemačkog ekspresionizma.
Ako govorimo o najvećim pesnicima nemačkog ekspresionizma, moramo govoriti o poeziji i ratu. Prvi svjetski rat je zapravo doneo rasprskavanje ploda ubrzanog kapitalističkog zrenja zapadne Evrope, njenog tehničkog, industrijskog i monopolističkog progresa, otelovljenog u carizmu i imperializmu. Ravnoteža sila je eksplodirala u ratu koji je progutao pesnike. Pesnike kao glasnike i vizionare koji su bolest duha zapadne Evrope i čežnju za humanijim i ljudskim zavičajem opevali u jeziku. Lotz, Stadler, Lichtenstein, Wolfenstein opevali su u stvari krizu modernizma koju je na pragu 20. stoljeća Nietzscheva filozofija postavila pred dva puta, ili gubitak Boga, odnosno osjećanje Boga u njihovom vremenu, ili nihilizam kao poništenje i prevrednovanje etike i duha doba. Pre nego što su se oglasili topovi, ekspresionisti su donijeli strašne signale haosa, fabrička sablasna postrojenja, maglu, čađ, demone gradova, škiljava hladna svetla, vozove i mostove kao otuđene simbole i betonske šifre uplašenog neurotičnog postojanja. Čovjek je gubio stanište, gubio je pravo na zemlju od koje je postajao odrođen, a iznad su se nadvijala samo mutna, prazna nebesa, kako je mnogo kasnije rekao Sartre. A onda je došla fizička smrt u ratu i odnela skoro sve pesnike. I to je bilo konačno, možda materijalno, otelovljenje nasilja koje je najpre ostvareno u jeziku. Traklos se verovatno ubio na frontu. Haim, jedan od najvećih pesnika nemačkog ekspresionizma, je nešto pre početka rata nestao pod ledom reke Havel. Kao da su mirno skončanje i ostvarenje smisla i nade u nekom budućem vremenu duha ostali uzaludni krik i jalova žudnja. kod Engleza su takvi Owen i Brooke. Oni su primjeri pesnika koji svoju poeziju ostvaruju spram rata i u ratu, tematski, jezikom i etički. Rat je klanica i pročišćenje. Rat je bezličan ili kod rakla jarostan bog. Rat je karma i ruka haosa, nečeg nesvesnog, mračnog i kosmičkog. Rat je banalnost biološkog nasilja i energija razaranja materije. Kod Srba je takav Bojić, ratni pesnik. Kod Hrvata Fran Galović, koji gine tako što svesno izviruje iz rova jer odbija da se bori. I u stvari, to jeste bio krajnji čin te negacije. Pobuna protiv bezumlja, koja se završava ili ludilom ili smrću. Gottfried Benn je preživeo rat, ali je najbolju zbirku Mrtvačnica napisao da bi se oslobodio traume ratnog iskustva. D'Annunzio je kod Italijana glorifikovao rat i nasilje, ali to je pre bio poraz pred istinom imperializma kao najvišeg stadijuma kapitalizma, da se poslužimo Lenjinovim određenjem. Poezija koja se ispunjava u jeziku i u njemu traži vrlinu i zavičaj, ne može biti nikad poništena. Istorija može samo da pokaže i potvrdi nužnost takvog iskupljenja u poeziji, upravo razaranjem i nasiljem nad zemljom, gde takvog prebivališta izgleda ne može biti. Poezija jeste pravo na unutarnju slobodu, slobodu srca i savesti.
Današnje izdanje emisije Čitač su ostvarili Igor Živković, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.
Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra. Que ya me he encontrado y sé.